Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatano tarehe 8 Mei, siku ya kwanza ambao ni siku ya tatu hapa Marekani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya Afrika Kusini wakijitayarisha kupiga kura hii leo, wakati taifa limegawanyika sana kiuchumi na kijamii.
Wananchi wa kawaida wamegawanyika sana, na wengi wamejitokeza kwa vyombo vya habari wakisema hakuna mabadiliko wanaona miaka 25 iliyopita na hakuna sababu yoyote ambayo wataenda kupiga kura.
China inasema ujumbe wake unawasili Washington kuendelea na mazungumzo ya biashara leo pamoja na Marekani licha ya kitisho cha Rais Trump kuongeza ushuru ifikapo Ijumaa.
Na katika makala yetu ya jukwaa la vijana tunazungumza na mwandishi wa vitabu aliyeandika kitabu chake cha 20 juu ya mafanikio ya mwimbaji mashuhuri Diamond.
Hii can be a good book, ina motivate sana. Ndio sasa idea ya kuja kuuza kitabu ikatokea hapo. Kitabu ambacho kinaongelea biography ya Diamond. 98% ya kitabu ni kitabu kinaongelea siri za mafanikio. Yaani vile vitu vizuri tunaweza soma kutoka kwa Diamond Platnumz.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia hii leo alfajiri Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Dhamira ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China imewashtukiza wabunge wa Marekani wa pande zote ambao wanahofia matokeo mabaya ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya Marekani na marafiki zake wa biashara. Senator Republican Jerry Moran wa jimbo la Kansas ambalo linategemea kilimo aliambia Sauti ya Amerika VOA jana Jumanne kwamba ana hamu kuona vita vya ushuru vinamalizika. Anasema usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi ni muhimu sana kwa uchumi wa jimbo lake. Mbunge huyo anasisitiza juu ya kupatikana suluhisho la haraka kati ya Marekani na China kwa sababu mzozo unaleta na kusababisha madhara kwa maisha yanayotegemewa na wakazi wa jimbo lake. Wakati huo Senator Mdemocrat Robert Menendez wa jimbo la New Jersey alieleza sera nzima ya rais kuhusu ushuru imekuwa ya hatari. Anasema anasikia kilio cha suala hili kutoka makampuni ya New Jersey. Wanaeleza kwamba ushuru wanaotakiwa kulipa ni kwa bidhaa maalum ambazo hawawezi kuzipata mahala popote pale isipokuwa kuagiza kutoka nje. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefanya ziara isiyo rasmi nchini Iraq kufuatia kuongezeka mivutano na Iran baada ya ripoti za ujasusi zilizoelezea kwamba Iran ilihamisha makombora ya masafa mafupi kwa boti katika ufukwe wa maji yake. Hatua hiyo iliripotiwa kwanza na kituo cha televisheni cha CNN cha Marekani. Ilikuwa moja ishara kadhaa ambazo Iran huenda inafikiria au inajiandaa kushambulia vikosi vya Marekani kwenye eneo. Afisa mmoja wa serikali aliliambia shirika la habari la Associated Press AP. Ofisa huyo aliliambia shirika hilo la habari kwamba hawakuwa na uhakika iwapo boti zenye makombora ziliwasilisha uwezo mpya wa jeshi au makombora yalikuwa yakihamishiwa maeneo mapya. Pompeo jana Jumanne aliakhirisha safari aliyopangiwa kwenda Ujerumani na kufanya ziara isiyo rasmi kwenda Baghdad kukutana na waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi kuzungumzia wasiwasi kuhusu ongezeko la kazi za Iran. Watawala wa kijeshi wa Sudan wamesema kwamba kwa ujumla wanakubaliana na mapendekezo yaliyowasilishwa na viongozi wa maandamano juu ya mfumo wa serikali ya mpito, lakini wanataka sheria za Kiislamu na kitamaduni kuwa mwongozo wa sheria nchini humo. Wakijibu pendekezo la rasimu ya katiba iliyowasilishwa na muungano wa makundi yanayoandamana na vyama vya upinzani, baraza la mpito la kijeshi TMC linasema hati hiyo haijataja sheria ya Kiislamu. Mwenzangu Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Msemaji wa TMC, Luteni Jenerali Shams al-Din Kabashi, akizungumza na waandishi wa habari jana mjini Khartoum, amesema baraza linaamini kwamba mamlaka ya kutangaza hali ya dharura nchini lazima yapewe mamlaka iliyo huru na wala si baraza la mawaziri kama upinzani unapendekeza. Anasema kipindi cha mpito lazima kiwe cha miaka miwili na wala si miaka minne kama upinzani unataka. Hayo ni majibu ya mwanzo kutoka kwa wanajeshi tangu upinzani na waandamanaji kuwasilisha mapendekezo yao wiki iliyopita. Majadiliano yanaendelea, lakini uchaguzi wa mapema unaweza kuitishwa katika muda wa miezi sita kama njia mojawapo ikiwa hakuna makubaliano yanafikiwa, amesema Kabashi. Waandamanaji ambao kishinikizo chao kilisababisha kuondolewa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi uliopita, wanasherekea jana mwezi mmoja tangu kuanza kukaa nje ya wizara ya ulinzi kuahimiza viongozi wa kijeshi kuwakabidhi raia madaraka, na jana walisema wataendelea na malalamiko yao mahala hapo hapo kama kuna joto au la wakati huu wa mwezi wa Ramadhani hadi madai yao yamekubalika.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kiongozi wa baraza la Senate Marekani, Republican Mitch McConnell, anasema ni wakati kwa wabunge kusonga mbele kutoka uchunguzi uliochukua muda mrefu juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais Marekani mwaka 2016. Licha ya wabunge wa Democrats kupanua juhudi za kumchunguza Rais Donald Trump pamoja na utawala wake, McConnell alieleza kwenye baraza la Senate bungeni kwamba kesi imekwisha katika uchunguzi uliofanyika kwa miaka miwili. Wakati wa viongozi wa juu wa Democrats haraka walimkosoa kiongozi huyo, akiwemo kiongozi wa baraza la Senate Democrat Chuck Schumer aliyeita matamshi ya McConnell yanashangaza, wakati speaker wa bunge Nancy Pelosi alieleza kwamba huo sio ukweli, kesi bado haijaisha. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Zarif anaeleza kwamba nchi yake inasitisha baadhi ya majukumu yake ya kujitolea kwenye mkataba wa nyuklia wa mataifa sita, lakini haijitoi kwenye mkataba huo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinamkariri Zarif akisema Iran inachukua hatua hiyo kwa sababu Umoja wa Ulaya na wengine hawana nguvu za kukabiliana na shinikizo la Marekani. Zarif hata hivyo hakuelezea anamaanisha nini kwa kusema hivyo. Lakini gazeti moja lenye ushirikiano na kikosi cha kulinda mapinduzi cha Iran linaeleza kwamba tangazo la Jumatano litachochea kuzuka mvutano kuhusu mkataba huo. Rais wa Iran Hassan Rouhani atazipelekea barua Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia kuelezea kwa kina sehemu gani ya mkataba anayoiacha. Pia ana mpango wa kutoa hotuba leo Jumatano, ambapo itakuwa ni mwaka mmoja kamili tangu rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa nchi yake kutoka mkataba huo, akiuita ni moja mikataba mibaya sana kuwahi kutokea. Ofisa mmoja wa Ufaransa ameitahadharisha Iran dhidi ya kuchukua hatua yeyote ambayo itazilazimisha nchi za Ulaya na wengine kuiwekea upya vikwazo nchi hiyo. Mm-hmm.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa tuangalie habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Inatupeleka huko Afrika Kusini, ambako Waafrika Kusini wenyewe wakiamka alfajiri ya hii leo wanakwenda kupiga kura katika uchaguzi wa kihistoria unaotoa ushindani mkali kwa chama tawala cha ANC tangu kuchukua madaraka miaka 25 iliyopita. Lakini wakati huo nchi imegawika sana kuliko hata wakati wa ubaguzi wa rangi, kulingana na wachambuzi, kutokana na hali ngumu ya maisha yanayokumba Waafrika walio wengi, na wengi kusema hawatapiga kura hii leo. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mfanya biashara wa Johannesburg Amir Sheikh na kumuliza kwanza ikiwa kweli chama cha ANC kinakabiliwa na ushindani mkali hivyo.
Ingawa vyama vyote wanasema kuwa washindi, lakini ripoti iliyotolewa na Ipsos hizi inaonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress itashinda 161, sawia na idadi ya kura iliyopata miaka 2014. Lakini wapinzani wanapuuza na kusema hiyo sio tarakimu, na huenda kawa wote wakajenga serikali baada ya kura yake.
Na kwa hali jinsi ilivyo, maana chama cha EFF kinachoonekana kimekuwa kikipata umaarufu siku kadri zinavyozidi kwenda na kiongozi wake mwenyewe, je, kwa hali ya mambo ilivyo, kwa nini ANC mpaka hivi sasa inaonekana bado ina nguvu? Na kama ulivyozungumza, uchunguzi wa maoni wa Ipsos unaonyesha kwamba asilimia zaidi ya 60 zitakuwa kwa ANC.
Hivyo ndio taasisi ilivyotoa hivi uchunguzi, lakini vyama vyote wasema kwamba si wako na nafasi nzuri ili kuunda serikali. Lakini hali vile inavyoona, umaarufu unaonekana wazi ikilishwa na iwe tarakimu, huenda kwa haitakuwa zaidi ya asili. Lakini vile hali ilivyo, huenda chama cha Julius Malema ikapata viti vingi, na huku ikionge idadi ya asilimia kama 3 ama 5 iliyopata hapo awali kilopita.
Kwa nini ANC bado ina nguvu hapo Afrika Kusini?
Inaonekana kwamba ANC kwa sasa ina mgombea uchaguzi maarufu nchini, mfanyibiashara ambaye kwa sasa atakuwa mstari wa mbele kupiga vita dhidi ya ufisadi, na vile vile ataboresha uchumi wa ina. Vile vile hivi majuzi tuliona rais wa awali kama rais kama Mbeki, ambaye kwa muda hakuonekana katika kurudi na kupatia support chama tawala. So inaonekana kwa manifesto na vile rais alijitokeza, huenda akawa uchaguzi ikongeza asilimia 4 kupitia uchaguzi uliopita.
Kwa kuangalia mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, manake umegusia rais mstaafu Thabo Mbeki amekuwa haonekani mara nyingi, lakini ameshajitokeza kuonyesha kwamba wao wanataka Cyril Ramaphosa achaguliwe kuwa rais ajaye wa Afrika Kusini, akiendeleza kipindi chake kile ambacho amekichukua kutoka kwa rais mstaafu Jacob Zuma. Kwa mazingira yaliyopo, mgawanyiko wa watu wa Afrika Kusini, una uelezaje juu ya hili kwa kuangalia umaarufu wa Ramaphosa?
Umaarufu wa Ramaphosa na vile kusema atakuwa atapiga vita dhidi ya ufisadi na kuboresha uchumi wa nchi, inaweza kuwa ikaijengea wao kupata asilimia. Lakini ukiangalia hali vile ilivyo, wananchi wa kawaida wamegawanyika sana, na wengi wamejitokeza kwa vyombo vya habari wakisema hakuna mabadiliko waloona miaka 25 iliyopita, na hakuna sababu yoyote ambayo wataenda kupiga kura. Kuna mgawanyiko kati wa chama cha tawala yenyewe. So hizi zote zikiguzia, lakini kwa tafiti zilizofanywa na taasisi kama Ipsos inaonekana ya kwamba chama cha Afrika Kusini, chama cha African National Congress kitaibuka mshindi.
Huyo ni Amir Sheikh, mfanya biashara wa Johannesburg, akizungumza na Sauti America VOA Kumekucha Afrika. Naam, tunaendelea na matangazo yetu ya hii leo siku ya Jumatano, na kabla ya kuendelea na ripoti za waandishi wetu, Mkamiti anasoma habari zaidi.
Idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE imeanzisha programu ili kuanzisha ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za wilaya pamoja na majimbo, ushirikiano ambao utaondoa kanuni za kuwapatia hifadhi wahamiaji wasio na vibali na kuwapatia mamlaka maafisa wa wilaya kuwakamata. Chini ya mpango huo unaofahamika kama Warrant Service Officer WSO uliotangazwa Jumatatu katika wilaya ya Pinellas kwenye jimbo la Florida hapa Marekani, maafisa wa miji na wilaya wataruhusiwa kujihusisha na kuwakamata watu kuhusiana na masuala ya uhamiaji. Kanuni mpya itawaruhusu maafisa wa miji kuwakamata washukiwa uhalifu na badala ya kuachia kuipatia ICE saa 48 za ziada za kuwafikisha kwenye kizuizi cha serikali kuu. Kundi moja la haki za kiraia la American Civil Liberties ACLU lilieleza juhudi hizo ni njama nyingine mpya za ICE kuandikisha polisi wa miji katika ajenda yake ya kuwasafirisha nyumbani wahamiaji kwa njia zisizo na haki.
Nam, kumekucha Afrika, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Nigeria ambapo tangu mwaka 2015 ugaidi wa Boko Haram ulipokuwa umeongezeka, kulikuwa na malalamiko makali juu ya kubakwa kwa wanawake na wasichana katika makambi ya wale walokoseshwa makazi, huko maskari wa usalama wakituhumiwa kutenda vitendo hivyo vyovyo. Hivi sasa swala hilo limepata mwelekeo zaidi kufuatia ripoti ya wasichana zaidi kubakwa na governor wa mkoa wa Bweni kuanza uchunguzi kujua nani halisi anayehusika. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anatuletea ripoti kamili.
Mnamo mwaka 2017, ripoti ilionyesha kwamba watoto wapatao 1013 walizaliwa na wasichana waliobakwa na wafanyakazi wa mashirika ya usalama waliotumwa kulinda usalama wa waliokosesha nyumba nchini Nigeria. Ijapokuwa serikali kuahidi kuwatafuta, wakamata na adhibisha wenye hatia, hakuna jinai yoyote ambayo amekamatwa na polisi hadi sasa, na tendo hilo linaendelea. Hali katika kambi ya waliokosesha nyumbani mkoa wa Benue ni mbaya kuliko. Msichana mmoja amezaa tayari na mwingine ana mimba, miongoni mwa wanawake wengi kuishi na hofu ya uwezekano kubakwa na maaskari asiyejulikane. Katika mkutano uliofanyika kuangalia shida zinazowapasia waliokosesha nyumbani ukosefu wa vifaa vya kutenda maisha na usalama, wastadi wa mambo ya ukimbizi na wahamasishaji walilaumu mashirika ya usalama, na serikali ya mkoa wa Benue ikajulisha uchunguzi unaoendelea juu ya mambo hii. Mhamasishaji wa haki na maendeleo ya watu Helen Tete kasema, wiki mbili iliyopita tulipata ripoti ya wasichana wawili waliobakwa kuwa na mimba, moja tayari amezaa na wa pili ana miezi 14. Hii ni hali na mwendo wa mambo katika makambi pamoja na ovu zingine zinazoendelea. Maelezo ya bwana moja ambaye anajisikia uchungu moyoni kwa sababu ya swala hili imeonyesha kwamba hata mke wa watu wanaathiriwa vile vile kama wasichana wasio na mume. Maaskari wa usalama wanawabaka wanaasi na wake wetu, vile vile wenyeji wa jamii tuliopo wanavyofanya. Hatuna ya kufanya ila kukaa tupu hivi bila uwezo wa kufanya chochote. Katibu mtendaji wa tume la usalama wa walioathiriwa Emmanuel Shaw alieleza hatua zinazochukuliwa na serikali ya mkoa wa Benue.
I'm working with security agencies.
Ninashirikiana na mashirika ya usalama kujua ni nani anafanya ovu huu. Tukishapata ushahidi tutamkamata na hukumu mwenye hatia. Labda sasa ambaye Umoja wa Mataifa umezidisha mlio wa kuadhibisha wengi wa jinai wanaohusika, serikali ya Nigeria huenda itachukua hatua mpya kulinda usalama wa waliokosesha nyumba. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kumekuwepo na misukosuko katika masoko ya hisa kote duniani tangu pale Rais Donald Trump alipotishia siku ya Jumapili kwamba Marekani itaiwekea bidhaa za China ushuru mpya. Hata hivyo, Beijing ilithibitisha hapo jana kwamba itaendelea na mazungumzo iliyopangwa kuanza hii leo hapa mjini Washington, huku mvutano kati ya mataifa haya mawili makuu ya uchumi unaanza kuathiri biashara katika mataifa mengine. Abdushakur Abode, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa ukaribu zaidi. Je, unadhani kitisho hiki cha Rais Trump hakitahatarisha kuendelea vyema kwa mazungumzo haya?
Kwa hakika mkamiti, pale Trump alipotangaza kitisho hicho kwenye ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumapili, wabunge, wanasiasa na wachambuzi wa hapa Marekani walishtushwa, na masoko ya hisa kuanzia Jumatatu yakawa na wasiwasi. Kulikuwepo na habari kutoka Beijing hata hivyo kwamba kuna maendeleo yamepatikana katika mazungumzo yaliyofanyika Beijing wiki iliyopita, na hivyo watu hawakufahamu kwa nini ametoa kitisho hicho. Na mwandishi wa Sauti Amerika kwenye White House Patsy Widakuswara anaripoti kwamba maafisa wa China wamesema ujumbe wake bado unapanga kuhudhuria mazungumzo yanaanza hii leo hapa Washington licha ya vitisho hivyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa China, Geng Shuang, alitangaza jana kwamba naibu waziri mkuu Liu vile vile atasafiri hadi Washington kama ilivyopangwa kwa mazungumzo yake siku ya Alhamisi.
As far as the Sino-US economic and trade negotiations are concerned, we all know that 10 rounds of talks.
Kuhusiana na mazungumzo ya uchumi na biashara kati ya China na Marekani, sote tunafahamu kwamba duru 10 za mazungumzo zimefanyika na maendeleo chanya yamepatikana.
Siku ya Jumapili, Rais Trump aliandika ujumbe wa Twitter akieleza kwamba ifikapo Ijumaa ataongeza kodi ya kuagizia bidhaa kutoka nje kutoka 10% hadi 25% kwa bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200. Tayari Washington inatoza ushuru wa 25% kwa bidhaa nyingine zenye thamani ya dola bilioni 50 kutoka China, huku Beijing nayo ikilipiza kwa kuwekea ushuru bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 110. Mchambuzi wa masuala ya biashara na China katika taasisi ya Brookings, David Dollar, anasema rais anatafrani kuona utaratibu wa mazungumzo unakwenda polepole.
I think the president is a little bit frustrated that it's taken a while to get a deal.
Nadhani rais anajaribu kupata makubaliano mazuri kabisa, na ninadhani anacheza na wafuasi wake sugu. Anataka watu kuona kwamba yeye ni mkali na China. Hivyo kiwepo na makubaliano wiki hii, ataweza kusema nimepata makubaliano mazuri kabisa, kuweza kupatikana nilikuwa mkakamavu nao.
Lakini kitisho cha Trump kimezusha msukosuko katika masoko ya dunia na kuongeza wasiwasi kwa wawekezaji ambao tayari wanaogopa kwa matokeo ya vita vya biashara kati ya China na Marekani yatakuwa nini. Wanawasiwasi matamshi ya Trump yanaweza kuhujumu pia majadiliano. Hata hivyo, wachambuzi wanasema nchi zote mbili zinahitaji kufikia makubaliano ili viongozi wawili wa nchi hizo waweze kukutana tena katika sherehe za kutia saini makubaliano katika miezi michache ijayo, ili kuwavutia wananchi wao kwamba wanaweza kukubaliana katika mazungumzo ya kiuchumi, na hivyo wataweza kukubaliana katika masuala mengine muhimu, hasa swala la Korea Kaskazini na mpango wake wa nyuklia ambapo Marekani inahitaji msaada wa China.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunakuleteni kama kawaida ya Jumatano, Jukwaa la Vijana. Ufanisi, mafanikio ni jambo ambalo mfano wa kuigwa. Basi leo katika Jukwaa la Vijana, kijana mmoja ameamua kuchapisha kitabu kuhusu mafanikio ya msanii Diamond Platinum. Suleman Ndoro, ambaye amechapisha jumla ya vitabu 20 kufikia sasa, anasema kitabu hicho kipya kitatumika kuhamasisha vijana wengine kuhusu siri ya mafanikio akimtumia Diamond kama mfano. Suleiman kutoka Mombasa anasema kama mwandishi anaamini kuwa vitabu ni njia moja hapo ya kubadili maisha na mtizamo wa vijana wengi barani Afrika. Amezungumza na Salma Muhammad.
Suleiman Ndoro mwenye umri wa miaka 24 amehitimu katika chuo kikuu alipokuwa akisomea taaluma ya utabibu. Mbali na kuipenda taaluma hiyo ya utabibu, Suleiman pia ni mpenzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali.
Kitabu changu cha mwisho ambacho nimekiandika kinaitwa Success Secrets from Diamond Platinums, tukitafsiri inamaanisha siri za mafanikio kutoka kwa Diamond Platinums, ambacho ni kitabu changu cha 20 kwa sasa. Kitabu cha Diamond Platinums nilianza kuandika mwaka juzi, mwaka 2017 mwezi wa 8. Nakumbuka nilikuwa kwenye gari, alafu kulikuwa na watu nyuma wanadiscuss kuhusu Diamond, mafanikio yake, amekuwa akifanya hivi. Sasa walipokuwa naongea vile, na mimi kujiexpress sana kuandika. So nikaanza kuandika nikiwa kwa gari. Lakini lengo lake haikuwa kuandika nije niuze kitabu. Nilikuwa naandika mimi mwenyewe zile naona tu inspire Diamond ni mzuri katika hiki. So baadaye katika nikiendelea kuandika ndio watu wanikana patia mtu anasoma anasema hiki can be a good book, ina motivate sana. Ndio sasa idea kuja kuuza kitabu ikatokea hapo. Kitabu si kitabu ambacho kinaongelea biography ya Diamond. 98% ya kitabu ni kitabu kinaongelea siri za mafanikio, yani vile vitu vizuri tunaweza soma kutoka kwa Diamond Platnumz. Sasa ni kitabu ambacho kitakufanya wewe unasikiliza nyimbo za Wasafi peke yake, usisikilize nyimbo za watu wengine, lakini kitabu ambacho kinazungumzia vile vitu vizuri vinaweza kutusaidia, when you can pick from Diamond Platnumz. Kitu gani naweza soma kutoka kwa kijana mwenzangu? So lengo la hii kitabu ni vijana from wote wote ambao wana hustle na afu wako na ndoto ya kutimiza ndoto zao.
Suleiman ni mzaliwa na mkazi wa pwani ya Kenya, lakini tangu alipoweka wazi kuhusu kitabu hiki, wengi wamekuwa kimuuliza mbona kaamua kuandika kuhusu msanii wa Tanzania na sio Kenya na kutokea yeye. Hata hivyo, kulingana na Suleiman, ni kuwa Diamond ni msanii bora zaidi sio tu Tanzania pekee bali Afrika kwa ujumla. Na mbali na mziki, pia amekuwa mfano mzuri wa kuigwa kama msanii mjasiriamali.
Diamond ni msanii ambaye nimekuwa nikimfuatilia kutoka 2009 wakati nilikuwa kidato cha kwanza. So nimemfuatilia hiyo miaka yote mpaka sasa wakati anayetimiza miaka 10 katika sanaa. So ni rahisi mimi kuandika kuhusu Diamond kwa sababu kitu cha kwanza nimekuwa nikimfuatilia. Kitu cha pili ni ile niko na passion na Diamond Platinumz. Kwanza Watanzania wako na bahati sana kwa sababu wako na mtu ambaye wako naye nchi moja, wanamfuatilia kwa media zao, wanazunguzwa kila siku mpaka sisi mpaka tuwe kuchukua next ambaye ndio tujue Diamond amefanya nini. So wa concentrate tu na vile vitu vizuri unaweza soma kutoka kwa Diamond. Kwa sababu mimi usema kuna kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake.
Na je, ni malengo gani alionayo Suleiman kutokana na kitabu hiki ambacho wengi wanatamani kukisoma?
Kitabu reception yake kwanza imenishtua, maana kila mtu anakitaka kitabu. Si Kenya, si Tanzania, umepata order paka nje paka Pakistan. Lakini watu wanauliza kinalonchiwa siku gani, mahali gani. Mpango wa kukizindua kitabu tunataka kuizindua hivi karibuni. Tunataka kuanza na Mombasa kwa sababu mimi ni mkazi wa Mombasa, alafu baada hapo tutakizindua Nairobi Kenya, alafu pia inshallah Mungu akipenda tutaingia Tanzania pia tuweze kuzindua kitabu.
Mimi ni Salma Muhammad, makala ya Jukwaa la Vijana kutoka Mombasa, Kenya.
Kabla ya kuondoka hapa studio, Mkamiri Kibayasi anasomea muktasari wa habari.
Gazeti la New York Times la hapa Marekani liliripoti jana Jumanne kwamba kati ya mwaka 1985 na mwaka 1994 biashara za Donald Trump zilipoteza zaidi ya dola bilioni 1 na kuruhusu mazingira baadaye ya rais huyo kuepuka kulipa kodi ya serikali kuu kwa miaka 8 kati ya miaka hiyo 10. Dhamira ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China imewashtukiza wabunge wa Marekani wa pande zote ambao wanahofia matokeo mabaya ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya Marekani na marafiki zake wa biashara. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefanya ziara isiyo rasmi nchini Iraq kufuatia kuongezeka mivutano na Iran baada ya ripoti za ujasusi zilizoelezea kwamba Iran ilihamisha makombora ya masafa mafupi kwa boti katika ufukwe wa maji yake.
Naam, asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari. Tunakamilisha Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mwongozo wa matangazo Diodone Chivairo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.